Her begynder J.B. Nygaards roman Dagen og drømmen, indlæst af Kai V. Andersen. Kapitel 1. Den tidlige aprilmorgens halvmørke får et lysere skær. Det lister umærkeligt frem på den østlige himmel bag et langt nybygningsplankeværk, hvor en kæmpe stor krans sorte silhuet strækker hals. Et par morgenduelige solsorte advarer hysterisk omgivelserne. Den skiden grå kat balancerer frem på toppen af plankeværket. Det får katten til at stivne, gør den lav og tilsyneladende ufarlig. I næste nu glemmer den dog de fugle, den jager. Dens opmærksomhed er rettet mod en mand, der lidt usikkert krydser gaden og går direkte mod den. Den forsvinder i et tyst spring, da manden støtter sig tungt til plankeværket og begynder at urinere. En let lastvogn svinger om det nærmeste gadehjørne. Dens lade toplæsset med gulblade hvidkålshoveder. Et eller andet får chaufføren til at skifte fra nærlys til fjernlys, og i nogle sekunder er plankeværket og den urinerende mand klart oplyste. Manden stivner og banner overrasket, men hans eder forsvinder i motorlyden. Han forsøger febrilsk på samme tid at knappe bukser og agere skifteholdsarbejder på vej til jobbet. Det resulterer blot i en stikkende smerte i hans skridt, og endnu nogle sure eder, da han konstaterer, at det skarpe lys kommer fra en lastvogn på vej til Grøntorvet, og ikke fra en af politiets patruljevogne. Lastvognen standser ved et lyskryds et par hundrede meter længere fremme. Chaufføren skifter atter fra fjernlys til nærlys, og en eller anden tilbagekastet refleks får et par førstesalsvinduer til at skinne glødende rødt. Farven er så overraskende varm og dyb, at chaufføren, mens han venter på grønt lys, atter slår over på fjernlys, og derpå igen til nærlys. Den varme, dybrøde farve flammer endnu en gang op, og forsvinder så langsomt, at chaufføren, da han kører frem, stadig synes, han har den i sine øjnes nethinder. Hvad må det skyldes? Jeg har sgu aldrig oplevet før, gorner han, og er med et mere vågen end for et øjeblik siden. Farven minder ham om noget, han engang har set. Men han husker hverken hvor eller hvad. Det irriterer ham en smule. Stuen bag de to vinduer ligger atter hen i morgenens grå, men vigende halvmørke. Den domineres af et tungt møbelvang i renaissancestil. Det svære bord og fire højrykkede stole er anbragt i stuens centrum. Endnu to stole står på hver sin side af et gammelt nødtræssybord ved det ene vindue. Under det andet, men presset ind i stuehjørnet, står en lav, temmelig bred ottoman, der er dækket med et farvestrålende gobelængtæppe og et par tilsvarende hårdt stoppede og omhyggeligt anbragte puder. På væggen mellem vinduet og hjørnet og over en væglampe med gul skærm hænger to billedtæpper af orientalsk oprindelse. Det mindste viser en blotskinnende papegøje og et par ubestemmelige sommerfugle. Det største er et ørkenbillede med et par kamelryttere i forgrunden. Stuens tungeste møbel er en lav bred skænk, der står ved væggen modsat vinduerne. Den todelte forside har et par hårde, stærkt fremhævede udskæringer. Den ene forestiller faraos badende datter, der løfter den lille Moses op af en sivbåd. Den anden, en stærkt skægget Salomon, der denne afgør til hvem af to knælende kvinder, han skal overlade det sprællende barn, som en muskelsvulmende soldat løfter sit sværd for at hugge midt over. Midt på skænken, men helt op mod væggen, står en stor rødlig alabastskål. Foran den, et cigarkassestort skrin, der er lavet af farvestrålende muslingeskaller og sneglehuse, som er indlagt i en eller anden gipsmasse. Til højre for skrinet en stor læderramme, med et billede af et smilende brudepar. Til venstre en rektangulær metalramme med tre amatørbilleder, der viser brudeparret i dagligtøj, og mellem dem en lille alvorlig pige, siddende på en trehjulet cykel. På væggen over skænken er anbragt to store, velpudsede messingfade af sydlandsk oprindelse, og mellem dem en stor, udspilet spansk vifte. I vindueskarmen og på de andre vægge er mellem blomsterpotter og nogle hverdagsmalerier anbragt mange andre ting, der ikke blot fortæller om adskillige ferierejser, men som også røber såvel forsøg på at fastholde det forgangne, som usikker romantisk søgen. Der er to døre i stuen, Den ene står vidt åben og giver udsyn til en trang entré med kokosløber, et par smalle skabsdøre, en halvåben dør ud til et køkken og en bid af et grøn emaljeret komfur. Og længere fremme, nærmest entrédøren, endnu en dør, hvis hjerteformede porcelænsskilt fortæller, at her findes badeværelse. Den anden dør er lukket. Til højre for den, næsten helt op mod ottomanen, står en slidt, mærkelig lænestol, en temmelig høj læselampe med broderet skærm, og en gammeldags fodskammel, hvis kanvasbetræk et par steder er slidt helt igen. Foran denne skammel, lige ud for den lukkede dør, ligger et par lavhælede brune damelædersko, på en måde der røber, at deres ejerinde har sat sig i lænestolen, smækket sine ben op på fodskamlen, og derpå skubbet skoene af. I soveværelset bag den lukkede dør, bliver Vilma Andersens åndedræt uregelmæssigt, næsten uroligt. Hun ligger i en lidt overdimensioneret messingsseng. Hun føler ikke meget i den. Hun er mørkhåret. Hendes ansigt er en anelse skarpt, men hverken det, hendes nøgne arme, og den del af hendes skuldre og natkjolen ikke dækker, røber det mere end 2 år siden hun passerede de 50. Både skuldre og arme er runde og glatte. Kun håndledenes senede spændthed og hendes langagtige slappe bryster, der trækkes udad og nedad af deres egen vægt, og samtidig trods natkjolen afslører brystets noget kantede magerhed, fortæller, at hun er ældre, end man umiddelbart skulle tro. Så rører Vilma Andersens underbevidsthed på sig. Den fortæller hende, at repetere